ескендір. Осы жұрт ескендірді білемекен, Македония шахар оған мекен. Филипп патша баласы ер көңілді, мақтан сүйгіш қызғаншақ адам екен. Филипп өлді. Ескендір патша болды. Жасы әрең 21-ге толды. Өз жұрты аз көрініп, көршілерге көз алартып қарады оңды солды. Сұмдық пен ғаскер жиып қаруланды, жақын жерге жау болды, тұраттанды. Көп елді күтінбеген қырды жойды, ханды өлтіріп қаласын тартып алды. Жазасыз жақын жердің бәрін шапты, дәрияның суындай қандар ақты. Шапқан елдің бәрінде бодам қылып, өкіметін қолына тартып алды. Ескендір елді алмаған хан қоймады, алған сайын көңілі бір тоймады. Араны барған сайын қатты ашылып, жердің жүзін алуға ой ойлады. Қанішер қаһарлы хан ашуы көп. Атағынан қорқады, жұрт қайғы жеп. Сол күнде қошеметші айтады екен, ханның ханы патшаның патшасы деп. Бірінші сілтеме бодам бодан. Орыстың поддынны деген сөзінен шыққан. 131-ші бет. Атағы талай жерге оның жетті, жердің жүзін алуға талап етті, есепсіз әскер ертіп, жарақтанып, есіткен елдеріне жүріп кетті. Алдынан шыға алмады ешкім мұның, бәрін далды қорқытты жолдағының. Жан шықпады алдынан тоқтау жоқ жер жүзін жеке билеп алмақшының. Жүре-жүре бір елсіз шөлге түсті. Алып жүрген суының бәрін ішті, адам хайуан бәрде бірдей шөлді басына құдай салды қиынысты. Сандалды сардалада су табалмай, шөлдеген жұрт қайтеді бос қамалмай. Қызметкердің бәрінде өлтірмекші болыпты шөлдеген күшдай алмай. Мысал астындағы ат ода құшты, ескендірді атының жалын құшты. Жалтырап сәуле берген бір нәрсеге патшаның ат үстінде көз түсті. Барса бір сылдырғаққан мөлдір бұлақ, таспадай бейін арықтан шыққан құлап, сөз алай ескендір басты қойды. Ішсе суы өзгіші, тәтті тымақ. Кепкен балық келтіртті сонда тұрып, сол суға балықталды бір жудырып, исі дәмі өзгіші болып кетті, таң қалды. Мұның бәрін суға жорып. Ескендір қолын айтты, бұл неткен су, бәріңді ішіп бұл суға бетіңді жу. Бір бай елден осы су шыққан шығар, өрлеп барып үстіне тігелік ту. Бұл салқын тәтті суға қаныңыздар, шақ келер маған жан жоқ наныңыздар. Менен қалмай бұл суда шапшаң өрлеп, талқан қылып, шәһәрін алыңыздар. 132-ші бет. Жарлық шашты, қол жүрді суды өрлей, шәһәріне жеткенше дамыл көрмей, көк көңбөк, темір киген өңкөй батыр тарттырып жөнеледі сырнай керіней. Сол әскер суды өрлеп талай жүрді. Судың басы бір қызар шатқа кірді. Шаттың аузын бекіткен, алтын қорған қақпасы бекітулі көзі көрді. Қақпаны ашайын деп қаным тұлды. Тұтқасын олай бұлай қатты жолды, ашалмады қақпаны үміт үзді, әқылдасып тәуір ағамал қылды. Ескендір тоқтау көрмей өскен жан ғой, келмей ме тоқтаусыдың бәрден ғой. Дел сал болып бәрде қайта шықты, алысып, әл келмесін байқан ғой. Долдық пен хан ескендір ашуланды, ашуланық қапқаға жетіп барды. Қаққаны дүбірлетіп, қаққандаш деп барынша айғай салды. Қаққаның ар жағынан біреу келді. Күзетшісі сол екен дыбыс берді. Қаққаны саған ашар рұқсат жоқ, бұл құдайға бастайтын қаққа деді. Білмесең, мен ескендір патша деген, жер жүзінің соғыста бәрін жеңген. Қаққандаш, хабарыңды айт, білдір маған, қорлығым өзім туып көз көрмеген. Мықтымын де, мақтан ба, ақыл білсең, Мықты болсаң, өзіңнің нәпсіңді жең. Іші тар көрелместің біреусен, ондай кісі бұл жерге келмейді тең. Талпынған, талап бенен менде бірер, көп жүрдім. Кездей келді көрмеген жер, ең болмаса халқыма көрсетейін, сыйғылып, белгі болар, бір нәрсе бер. 133 бет. Қақпадан лақтырды бір орамал. Сыйым оса, падиша мынаны ал. Шінде бір нәрсе бар, ақыл берер. Апардағы ойланып көзіңді сал. Орамалды қуанып қолын алды. Сый алдым деп халқына қайта салды. Қараса ішіндегі бір қусы ек. Бұл неткен мазағы деп аңтан қалды. Ашуланып сыйына болды кекті. Ең болмаса, білмеді сый бермекті. Осы менің теңім бе деп ақырып лақтырып берді сол сүйекті. Жолдасы Аристотель ақылы мол, лақтырған сүйекті алады сол. Хан қайтты. Қасиет бар бұл сүйекті. Көзіңе көрсетейін, хабардар бол. Сол күнді Аристотель жеке дара, ақыл сөзін тыңдамай барма шара. Таразына әпкелді сүйекті сол, бір жағына алтын сап өлшеп қара. Бұл сөзге ескендірді қарай қалды, таразыны құрдырып қорта қалды. Қанш алтынды күміспен салсадағы бір кішкентай сүйекті аудармады. Мұны көріп ескендір аңтан қалды. Бар қаруын алтынға қоса салды. Енді қайтер екен деп қарап еді, бұрынғыдан қу сүйек ауырланды. Аристотель хакімге патша келді. Мұна сүйек қазынаның бәрін жеңді. Бұл сүйекті басарлық нәрсе бар ма? Ақылыңмен ойланып тапшы деді. Хакім жерден топырақ алып барды. Бір ұстап сүйекке шаша салды. Ана басы сылқ етіп жерге түсіп, сүйек басы жоғары шығып қалды. 134-ші бет. Ескендір мұны көріп аз тұрады. Хакімді аулақ жерге шақырады. Таңғаларлық іс болды, мұның өзі мәнісін айтып берші деп сұрады. Бұл адам көз сүйегі деді ханға. Тояма адам көзі мың мен санға. Жеміт көз жер жүзіне тоймаса да өлсе тояр көзіне құм құйғанда. Кәпір көздің дүниеде аран үлкен, алған сайын дүниеге тоя мекен, қанша тірі жүрсе де өлген күні өзгі көзбен бірдей ақ болады екен. Ашулан ба, ей патшам, айтайын дат. Алтын қақпа бермеді сізге рұқсат. Сый сұрадың бергені бір қусы ек, мұны көріп алыңыз, сізді ғибрат. Ойлап-ойлап патшаның мойны түсті, құдайым қасіретті деп бұл бір істі, бекерлік екен менің бұл ісім деп қолын алып жұртына қайта көшті. Азақ сөз айттым, бітті бұл әңгіме. Мұны бір өзге сөздің бірі деме, қарның тойса қайғырма мақтан үшін, тоймас көзің толар деп, қайғы жеме. Қу өмір жолдас болмас, әлі өтір. Өз күлкіңе өзің қарқ болма бекер. Ұятың мен арыңды малға сатып, ұятсыда иман жоқ түкке жетер. Мақтанасың біреуге мақтасын деп. Шау жайымнан еш адам қақпасын деп. Сен кеткен соң артыңнан күліп қалар, хан тұрғаннан құдайым сақтасын деп. Ақылсыз өзін мақтап бұлжырайды. Бойыңа өлшеп сөйлесең нен құрайды. Жақсы болсаң, жарықты кім көрмейді. Өз бағаңды өзіңнен кім сұрайды. 135-ші бет.